S-a preluat în România știrea despre proiectul legislativ prin care președintele Maia Sandu vrea să facă posibilă confiscarea reală a averilor corupților. Adevărul și Gândul sunt printre publicațiile care scriu că această lege va elimina impedimentul existent în prezent. Corupții nu își vor mai putea ascunde averile pe numele membrilor de familie. Pe spuntmedia.ro se publică un interviu plin de considerații acute despre administrarea românească în Transnistria în al doilea război mondial. Invitatul Magdei Grădinaru este istoricul Vladimir Solonari, profesor universitar în America, născut la Chișinău, din părinți ucraineni, originar din Transnistria. Cei 4 ani, 1940-44, au fost, cităm, în linii mari, un eșec și o tragedie, spune Solonari. În discuție, un loc important îl ocupă crimele împotriva evreilor. Potrivit istoricului, ele au fost, cităm din nou, în mare parte inițiativă românească. Deciziile legate de masacre, mă refer la cele mai oribile, nu au fost luate neapărat la nivelul cel mai înalt. Antonescu a adoptat la un moment dat atitudinea "faceți ce vreți, eu doar nu vreau să știu de nimic." Am încheiat citatul. La nivel de explicații apare ideea că armata română primise misiunea să întrețină evreii deportați în Transnistria, dar nu și fondurile necesare. Cităm, sute de mii de oameni au ajuns acolo și nimeni nu dorea să-i întrețină. Guvernul nu luase încă decizia de purificare etnică a României. Evreii erau ținuți în marea lor parte în acele condiții, mulți murind în iarna dintre 41 și 42. Am încheiat citatul. Ce consecințe au avut acești 4 ani în mentalul oamenilor din zonă? Cităm din nou, românii au avut o atitudine mai favorabilă față de etnicii români din Transnistria. Voiau să-i ridice deasupra populației de alte etnii, dar nu au prea reușit. Adică atitudinea populației moldovenești din Transnistria față de români a fost și este una destul de negativă. În ce măsură se leagă asta de experiența războiului și în ce măsură este moștenirea propagandei sovietice, asta este foarte greu de spus. Am încheiat citatul. În general însă, verdictul expertului nu menajează nimic. Cităm din nou, atitudinea civilizatoare cu care România a intrat în Transnistria a fost una care s-a manifestat cu aroganță față de populația ucraineană pe care o privea ca înapoiată și leneșă. Am încheiat citat. Publicația panorama.ro postează o analiză semnată Mălina Mândruțescu sub titlul Cum au ajuns nevaccinații pioni electorali. Autoarea remarcă similitudini pe mai multe planuri între statele care fac în ultima vreme presiuni hotărâte pentru vaccinarea anti-COVID. E vorba de state cu procent foarte mare de vaccinare. Când vaccinații sunt masiv majoritari, evident că acordul lor pentru restricționarea nevaccinaților e asigurat. Nu întâmplător, consideră Mălina Mândruțescu, e vorba mai ales de țări aflate în perioadă electorală. În Franța, poziția pro-vaccinare a președintelui Emmanuel Macron, exprimată adresea atât de abrupt încât a stârnit chiar scandal, i-a consolidat procentele în perspectiva prezidențialelor din aprilie. Cam în același fel s-a schimbat discursul politic și în Italia, Austria, Australia sau Canada. La polul opus, România, a doua cea mai nevaccinată țară din Europa, are un discurs antivaccinist mult mai vocal. În mod simetric, încrederea în șeful statului s-a prăbușit de la 28% la 14% în 5 luni, iar discursul antirestricții și antivaccin al Alianței pentru Unirea Românilor i-a ridicat acestei formațiuni cota, într-un singur an, de la 9% la 20,6%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.